Ukanda wakafunde Polo le Tito. Tito etinyi katondo. Dimi Polo, ukambiwa onya shongo ndo otomami wa Yesu Kristo kakofunde. Dimi lakashona mada kadimula etema wane wakashone onya shongo ndo damba ewo ya kenekele solo lodeta wada kiso. Kele wonge la dikongelo dalo seno la ponjo. Onya shongo la haten kashi, akato la kelo seno la tondo kanja tongama. Lama akakokete na, nde akalo tonja seke omalo tereta wakinde, wakanda kekechia dia dimi ndakanya omalo duyi da kinde, dakanda tome, ndelele ombichi wasu. Lambo kotome okandonewe Tito. Ona mila pete pete lo dieta wo dio sangiso sho che. Dia sheso onya shongo ndo Yesu Kristo lelo ombichi waso. Wake nyanganjika wo ndo wako sha wo ladi. Laka kochike lo disenga da krete dawe sembola akambo. Wahata alongo sama ndo dawe mba hedi kumanyi lote wachuna dambe tawi. Lo somba ndo lo somba. Kawe mbohoka woho wakama kotente. Ikumanyi eko la dia munga otolo shika. Nde eko la dia munga la wadoto yi. Ana wakinde wonga atoweta onya shongo. Ndo watonga ke la lukumu la kolo kanga njala ehedia. Bikambo onombodi wachuna dambe tawi. Lotumula kinde eko la mbela ne la akambo wa onya shongo. Umaloko nde hakoke monga kange nongo, kangalo kanyi, ekele kele, umunga wawanu, kanga jaudi, utolatone konja akuta lalo keso. Nde kola denongo la angenangenda dimena, ndo alange kene kele kawo. Nde kola denonga utolakanyia, lalo sembwe. La mema kana ndole wambikike asolo. Nde kola dia munga otola yela la wolo otegeta wa solo. Oko woho waka wola kanya. Oko ne mba yundoko kaka keke cha kina. Umalo la kanyelo ne wa solo. Ndoto. Nde ayoko kamenya ane walo shana lo la kanyelo ne nga anewe walo minja. Dikambo efula kale wawe ko ato wahayo kendo koto dikambo. Ale konyake amochi wala ati wase Yuda ane waka kadimule tema. Vowe kolota chunja ato la sawo waki wawanyanya. Nyo wachuye nyo. Dikambo vowe kolota fukutanya wakumbo ya etondo. Lota lakanya akambo wahe womotele kolo. Data vaka okunji. Kemo sekrete, omochi wale ambuchi waki wo hita kakateate. A sekrete le wango, ulima wako kashi kahene pe. Boweko uko wanyama yangala, akangawe shua we ya pakadadeshi tu. Kukene katande keso keko mete. Umaloko kele paka wemba hangweka wolo. Kana wonga kala dieta odashika. Tena keweta wekondo walo sunganya wase Yuda. La uyi watawate ane wambotona kenekele solo. Le ndango che eko pudi pudi. Le anewele pudi pudi. Kukondoko kenekele pudi pudi. Le atowele bu pudi pudi. Dowele bu la dieta wo. Dikambo imba ya kiwo, ndokumo otema ya kiwo, ya ya mindo kotolo. Vowe kolo suya davombe waka onya shongo, koko keneka chawo henye davombwe waka. Vowe kwa atowe sehe, akangawe heja, novo hao koke chaka anga dikambo dolo lo toy. Tito etinyika hende. Wela wo. Ola kanya kambo woto nela ola kanyelo woshika. Ote dikuma nyida vosena woho wa koka. Woho wa vomba alemia. Wonga to wakanya, ndo akeketa lelo deta wo, lolo lango, ndo akeketa lelo mbe wambikika akambu. Popo le amato wadikumanyi, owateda vosena oko wa memakana. Watu ya alaka akanga walo tendo, kanga emunga wa wanu. Vowe kola diandakana ala kowelo olo. Diandakanya eseka seka ochukami, wohoa vonanga wa omewo la anawo. Davomba alakanya, kele wonge ato wakanya la wapudi pudi. Davomonga amato watokomba, welo olo. Wakichi ale teketa wa omewo. Kele ndoko to atoteketa ke kolo lo kene kenda na la oteketa wa unyashungu. Popo ndole ya longolongo, ko wala kake davo monga ato wakanyia. Weme osha enye lolo chaka muwe lolo. Ulakanyelo wake wonge wa mete ndo wo shika. Eteketa wake wayale we shika ndo wahala monyo. Kele andoshi wake walombo la sonyi. La mahawo la kato tenda. Pumbaka wa afumbe mbeta wa kumewo. Ndumba ngenya ngenya la kamboche. Watahendo eke. Ndo watu wavake ndo kema. Kukovwa weko la datete mala. Damunga atuwe lolo. Ndumba amamema. Kele olakanyelo wa unyashongo. Lelo mbichi wa kiso. Wonge la lukumu la kamboche. Ikambo nyashongo akatenya nganjika kinde kele kyoko yeko le atoche nganjikene tulakanya kada shoto na loseno la kolo ndo sakiala akete kele tosene woho akoka walo sembwe ndo wamamema unyashongo nga shombesho la dia kongelu shilonge nongeno le solo kanyia. Le chilo nela yene le kumula onya shongo wa kiso wa oke ndo mbichi wa kiso Yesu Kristo ndame akaya shale so dato chungula o malokolo che ndo tokumia kumboka pudi pudi ka kinde ndame oto ndo kele lo heto heto dacha akambo we lolo osokele akambo wa wenda kanyaka. Mba keke chake etema kanga wemba hangweka lalo wanji che. Tenake wake ngia. Tito etinika sato. Ohole ambeta wi. Amame mi waonya shongo da voweko la dia nembe anombodi le wanji. Voweko la dia mba etawo ndo nja longo sola da chadi kambo che dolo olo. Wakimo akambo watatenda naka, wonge ato waki la welolo, wele shiche lo tema wachichi le oseka otoche. Dikambo ndo shola womba ki ato waki, kumbe wakando kengo, akangawe hedia. Shota ki lo tanja, shota ki fumbe ya weho che wansaki, la wenge nongeno walanja. Taki lo sena lo kolo la lo kanjema, tata hechanya kuwa tato hecha. Koko onya shongo lelo mbichi wa kiso la makandenya ololo wa kinde, ndolo langola kinde le ato. Nde akato cha, ahala one shota kacha akambowe lolo. Koko dikamo nde akato kekechi. Nde akato cha umalo dioko dato shedimu kolo lo diotwe lo doyoyo la lo seno lo yoyo. Dikambo nya shongo akato lo jala edimu kolo lo umale umbichi wa kiso Yesu Kristo. Kele umalo nganji kakinde toko me atowe lo lo latondoka onya shongo. Ndo kele toko nja lo seno la ponjo le solo konge. Heo so kele otereta wa solo. Imi nanga kada we tete fula lo di kambone. Kile aneweta onye shongo wa tete male la kocha lo kolamu akambo we lolo. Keso kele ololo ndo humbale atu. Kuku e watamu ta wojaja. Kene kenda na la ekondo we kodi wa mbochi ya waya hene pe. Iwanu ndo tamu lo kene kenda na la dui. akambwane chewe kwa nyanya ndovo ndokola nemo otola tonga diatone lololui ewolande osango watondo la wahende usango kinako wembonya ikambo wembe wakawate otolangane ambotako mboka kosembwe ndomunga yakinde menyaka dande kolominja la mayo mokotome artema kanga tishike ucheche da wenjale mi lo shomba wa nikopoli ikambo la kashikike da dimite cha eleko kachichileko yanga woho wakimanyia zena umbiwe lembe la polo lolo kendo la kiwo tena ke wahomba ndokema humba maka ato wakisovo la wombe kada chaka akambuwe lololo kolamu biashiri yaka ahomba mochi esadi esadi loseno hakoke losena ahachaka angengo aneche wele la mi wakotome moyo umemwe anyasho walodietawo nganjika onyashongo kongela nyunyu che.